Pravoslavlje je, to je sam život i to je bespoštedna borba, ne sa drugima, bespoštedna borba sa samim sobom, odnosno sa izmenjenim sobom, sa demonizovanim sobom, sa iskvarenim sobom, sa razmaženim sobom. To je borba, prava i jedina.
Pomaže Bog, poštovani slušalci emisije Katedra na Radiju Svetigora, i dobro nam došli u našu emisiju u kojoj ćemo večeras čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje, prvo i posljednje utočište čovječanstva, koje je održao 19. septembra 2015. godine na duhovnim večerima subotom, koje se svake subote održavaju u Gornjem Ostroškom manastiru sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Pravoslavlje je sam život i bespoštedna borba, ne sa drugima, bespoštedna borba sa samim sobom, sa izmijenjenim sobom, sa demonizovanim sobom, sa iskvarenim sobom, sa razmaženim sobom. To je borba prava i jedina, kaže između ostalog u svom predavanju monah Arsenije Jovanović.
Pomaže Bog. E, vi mi nećete zameriti što ću ja da stavim naočare za sunce. Mnogi misle da ja teram neku modu, ali u stvari ja sam strašno postao preosjetljiv na električno svetlo. Pa sam postao preosjetljiv na jake zvukove. Pa sam postao preosjetljiv na jake mirise. Pa sam postao preosjetljiv na sve ovo što je oko nas, i na vazduh, i na građevinske materijale, i na odevne materijale, i na hranu. Na sve sam postao preosjetljiv, a duša mi je najviše postala preosjetljiva na zlo i bezumlje koje vlada u ovome svetu. Sve je zatrovano i na fizičkom i na metafizičkom planu. Sve je teško zatrovano i mi smo teško zatrovani, i ko je osjetljiviji malo, on to osjeća i pati i strada. Oni koji su manje osjetljivi, to manje subjektivno i doživljavaju, pa im se čini da je sve u redu, da nema problema. Ali kad tad, kad se najmanje nadamo, dobijamo snažne udarce, bilo u naš telesni sastav, bilo u naš duhovno-duševni sastav. I onda se čudimo otkud to. Kako to, pa do juče bio zdrav, kaže. Ili šta se to desilo, tako je bio miran, a on uvotio pa se obesio. Neki put ta preosjetljivost, ta patnja koju osjetljivi ljudi doživljavaju, ukoliko znaju to da iskoriste kako treba, je u stvari jedna izuzetno dobra stvar. Jel možemo na vreme, kao životinja, da osjetimo u stvari gde živimo, s kim živimo, i ti s kim živimo, šta misle o nama, i iako na takav način živeti jeste neka vrsta patnje i neprestanog stradanja, to nas osvešćuje i pomaže nam da shvatimo zapravo u kakvom svetu živimo. Ja dok sam živeo u ispostnici 5 godina, možda je to bio jedan od uzroka što sam tako postao presetljiv na sve. Jer celog svog života i u mladosti, a i kasnije u monaštvu u kome sam već, evo, 25 godina, je u stvari bilo samo stradanje i patnja. Iako je to možda spolje izgledalo tako. Mlad, simpatičan, studira, uspešan, ide mu neke stvari od ruke, talentovan, muzika, slikarstvo, drž ne daj. Ali u stvari duboko, duboko unutra bila je u stvari jedna velika patnja, jedno u stvari dubinsko životno nezadovoljstvo. Jer zapravo nije bilo onoga što je svakom čovjeku potrebno, a to je zapravo Sveti Duh. Nas je ovaj svet učio kako da stičemo raznorazne duhove, ali me nikada nije naučio, barem u to komunističko vreme u Beogradu, kako da steknem Sveti Duh. Mnoge duhove smo, nažalost, sticali, bili smo dovoljno sposobni, Bog je dao darova i pameti, pa smo sve ono što nam je ovaj svet onako nudio na jednoj širokoj zlatnoj šarenoj paleti, ti neki moji prijatelji, to neko društvo s kojim sam ja bio, imali smo dovoljno moći da to vrlo lako i brzo zadobijemo. Mogu da kažem da je u stvari svet kao takav u to vreme uvek kapitulirao pred nama. Znači, uvek smo pobeđivali svet, uvek smo osvajali svet. I to je ono zapravo u kom pravcu je usmereno kompletno čovečanstvo, osvajati svet. Ali neuporedivo je bitnije i nažalost najmanje zastupljeno osvajanje neba. I tu vidimo zapravo ogromnu razliku između istinite Božije vere i svih ostalih. Jer svi ostali, makar kako se prikazivali kao religije, vere, filozofije, nisu ništa drugo nego sistemi kako da se osvoji svet. Samo jedno malo zrno, ali pred Bogom veliko, zrno bisera, a to je pravoslavlje, sa kojim i počinjem naslov ovoga predavanja, je zapravo put, način i prosto mogu reći protokol kako se tačno može osvojiti nebo. Sve druge vere, sve druge religije, sve druge političke partije, filozofski sistemi, jesu zapravo samo geopolitičke organizacije, počevši čak od velikih priznatih religija, kao što su rimokatolicizam, protestantizam i islam, ništa drugo nego samo jako dobro organizovane geopolitičke organizacije. Svako ima neku svoju firmu, svoje odežde, svoje neke rituale, svoje melodije, svoja mesta i svoje prestonice na ovoj prašnjavoj krvavoj planeti, ali je u principu potpuno sve isto kod njih. Znači, samo osvojiti što veću teritoriju i što lakše i brže unifikovati narod. Znači, uništiti, poništiti, zatrti razlike. I tako, rastući u tom svetu, ta užasna patnja se malo smanjila, naravno, kada sam otkrio Boga, ali se s druge strane možda još više povećala. Kada sam otvorenih očiju, jer naravno, kada čovjek uđe u pravoslavlje, njemu se otvaraju oči. I kao što braće Grci kažu o tom predivnom stanju ljudskoga bića, u integralnom smislu, to predivno stanje pokajanja zapravo, koje je nešto najdragocenije, najpotrebnije ljudskom biću, oni za to kažu metanoja, što znači preumljenje. Znači, potpuno se preumiti, resetovati, kao što se danas kaže, a ja volim da kažem u stvari probuditi se. Jer čovjek sniva ceo svoj život mislivši da je u nekoj realnosti, ali u stvari živi u svojim nekim zamišljenim svetovima, izmaštanim iluzijama i grčevito se bori da ostane u njima, da bi mu slučajno neko to ne bi razbio, jer u užasnom strahu i pritisku i presiji ovoga sveta nemogući suočiti se, jer nema tu silu. On beži u svoje izmišljene svetove do te mere da se to može nazvati u jednom kritičnom trenutku čak i klinička šizofrenija. I ljudi me često pitaju, oče, pa ja kad sam se obratio u veru, kad sam krenuo u crkvu, kad sam počeo da se molim, meni nekako još teže sada. Još sam ranjiviji, još sam osjetljiviji, kao i ja što sam postao. Pa jeste, zato što u tom probuđenju, to je jedna veličanstvena stvar, ali može biti bolna, jer smo snivali zatvorenih očiju svoga duha i svoje duše, i kada nas je kosnuo taj neopisivi zrak Božije blagodati, netvarne svetlosti, koja ne mora da se vidi kao svetlost, kao što su sveti oci vidjeli, ali se ona osjeti duboko u srcu, kao zrak i dodir netvarne Božije energije, onda se nama otvaraju duhovno-duševne oči, mi progledavamo i vrlo često možemo biti u višegodišnjem stuporu i zaprepašćenju šta smo ugledali. A to zaprepašćenje je sve veće ako to progledanje bude što kasnije u životu. Znači, kad je čovjek mlad pa se obrati u veru, doživi to, nekako mu je to pristupačno. No, dok je čovjek, kada čovjek proživi malo više godina, tamo prođe već 25. 6. 7. 30. preko 30. ili preko 40. i ostvario je svoju sliku, duboko je uveren i ubeđen da poznaje svet, da mu je sve jasno i da tačno zna kako treba da se ponaša, što kasnije spozna pokajanje i Boga, on je u većem zaprepašćenju. Kada probuđen otvorenih duševnih očiju, on zapravo ugleda užasnu rugobu jedan nadrealni, transcendentalni, metafizički apsurd u svetu u kome mi živimo. I to može biti užasno potresan doživljaj onoliko koliko je čovjek zreo duhovno, onoliko koliko je spreman da zaista sagleda život, on će toliko biti zaprepašćen kada sagleda zapravo gdje se obreo i šta se ovo dešava sa ovim svetom u kome mi živimo. Ja sam se obratio u veru kada sam imao 29 godina, sa 31 sam otišao u manastir, neki 15 godina sam bio uopšte žiću i onda otišao u pustinju, naravno ne u Saharu ili ne znam gdje, nego tako se kaže za pusto mesto. Ja je zovem zelena pustinja jer je bila zelena, to je Ibarski Kolaši nedaleko odavde, trougao Crne Gore, Srbije i Kosova. Nažalost, naterali su nas da tu postavimo granice, mada je to bila jedna zemlja, jedan narod. I tamo, tek kada sam otišao gore i kada sam potpuno zaboravio čak i na opšti žiteljni poredak, kada sam se potpuno posvetio, po blagoslovu naravno, svog tadašnjeg duhovnika, umno-srdačnoj molitvi, dugočasovnoj, onda je počelo da mi se otvara ono duboko oko. Znači, čovjeku se otvori ono duševno oko, kada se obrati u veru. No kada se više žrtvuje, kada se više odalji od sveta, kada se potpuno pogruzi u sebe i u tajne Božije tvorevine, njemu se otvara duboko oko, odnosno duhovno oko. Naravno, meni se to oko nikada nije otvorilo onako kao što se otvorilo svetim ljudima, ali dovoljno da spoznam da se u stvari u ovom svetu desio neki užasan poremećaj, jedan nevjerojatan kiks, kako to kaže. Znači, ovo je sve strašno kiksiralo u stvari. Znači, jednom prilikom, sjećam se, posljedno dvije godine boravka gore, nekom prilikom sam sišao, bio, išao sam u Gračanicu da postavim neko vrlo važno pitanje tadašnjem duhovniku. Jedan brat monah me je vozio i gledam onako tadašnje Kosovo, naravno već uveliko posle rata, i nekako mi se sve otvori i vidim da je ceo svet u stvari užasan promašaj u smislu onoga šta je Bog zamislio i kako treba da bude. I nekako sam onako naivno razgovarao sa bratom monahom, koji, iako je monah, nije uspio duboko da me shvati. Jer i mi kada smo u veri, vrlo često smo na raznim nivoima kako mi poimamo zapravo našu veru, naše spasenje, kako mi zapravo poimamo pravoslavlje. Vrlo često možda bude nekako površno, ili ako ne površno, može biti pogrešno. Možemo biti jako duboko u veri, zamišljati da smo neki spasioci vere, da smo nekakvi branitelji, borci za veru, a u stvari uopšte nismo spoznali dubinu istine pravoslavlja. I nije me taj monah u tom trenutku bio shvatio, pošto je on negdje bio zapahnut tom geopolitikom. Nažalost, u to vrijeme kada sam živeo na Kosovu, čak i kod nas, po manastirima, mnogo bila prisutna ta geopolitika. Gubimo Kosovo, pa šta ćemo? Pa gubimo države naše, gubimo... Sve to u redu. Ali je mnogo bitnije kada gubimo dušu i kada gubimo duh svoj, nego ako izgubimo teritoriju. Važna je teritorija. Tu su naša ognjišta, tu su naši hramovi. Ali vrlo često desi nam se da nas ta geopolitika ponese, pa da mnogo više razmišljamo, da krenemo da mrzimo čak. Da krenemo da mrzimo one koji nam oduzimaju tu teritoriju, koji nam oduzimaju jezik, pismo, veru, i tu smo se onda poistovetili sa njima. U to vrijeme ta grupacija monaha oko mene bila je poneta jednim drugim duhom koji je negdje bio pun mržnje. Ja sam to osjećao i jako me to bolelo. To je posle eskaliralo, eksplodiralo ono što se desilo kasnije. U svakom slučaju, postadoh strašno preosjetljiv na ovaj svet, na ovaj život. I baš mi prije neki dan jedan brat tu koji živi u Jovan Dolu kaže: ej bre oče, pa kako imaš snagi više da držiš ta predavanja? Pa je li te sluša uopšte iko? Ima li uopšte ikakve vajde od svega toga? Vidiš kako hrli svet. Evo, kaže, ovdje u Ostrogu, evo ja sam, kaže, često kod Kivota. Pa tu ljudi, kaže, kod Kivo dođu isto kao što i nažalost na samom kraju, kad im je duša u nosu. Isto kako su prvo otišli kod hođe, pa su otišli onda kod nekog vidovnjaka, pa kod tamo neke babe, pa kod tamo nekog, ne znam nija kakvog, maga, pa kad su onda pukli tamo onako žestoko, onda su otišli na psihijatriju ili prvo kod nekih priučenih psihoterapeuta koji su ih još više dotukli, pa su na kraju završili na psihijatrijskim klinikama, pa su i tamo isto očekivali spas od neke pilule, i na kraju, i to je dobro, mnogi nikada se ne okrenu crkvi. nego tako polako propadnu. I na kraju dođu ovde kod Svetog Vasilija, tako nešto pipkaju, nešto se okreću, nešto cimaju, drže se, mažu nešto preko kivota. Znači opet jedan potpuno svetovan, instant pristup pravoslavlju, jer nismo svesni da pravoslavlje nije pilula koja kad se gutne sve stvari prođu, ili hođa napravi neki zapis, popijemo neku vodicu, ili tamo nešto zamađija neko i prođe. Znači pravoslavlje je nešto što je dijametralno drugačije od toga, to je sam život i to je bespoštedna borba, ne sa drugima, bespoštedna borba sa samim sobom, odnosno sa izmenjenim sobom, sa demonizovanim sobom, sa iskvarenim sobom, sa razmaženim sobom. To je borba, prava i jedina. Ima neki sajt, mi rekoše mi nedavno, kaže, oče da viš, kaže, ima neki tamo sajt, zove se Borba za veru, kaže, opleli su te žestoko, kaže, pogotovo ono kad si bio u Australiji. I mene to ovako baš privuklo, jer ja naravno volim zdravu kritiku, to je jako dobro. Jer uvek u svakoj kritici čovjek nađe nešto što će posle da popravi. Međutim, otvorim to i gorko se razočaram. Neko trabunjanje. Trabunjanje mučenih, zabludelih, takozvanih pravoslavaca, koji misle da mržnjom, osudom, klevetom, urlanjem, histerijom, protiv svega što nije u okviru njihovih malih zilotskih mozgića, da to treba napadati, treba pljuvati, treba zavađati ovaj i onako prezavađeni srpski rod. I naravno da sam to ugasio, nisam obratio pažnju više na to, iako sam se ponadao da neka zrela. Tamo sam vidio i neke druge ličnosti gde sam se teško razočarao. Ko prati taj sajt Borba za veru, znaće o čemu govorim. Ljudi koji su visoki intelektualci i koji pored takvih gluposti i oni stavljaju svoje tekstove. Voleo bih da me čuje neko od njih, naravno neće pominjati imena, da znaju da je njima to teška degradacija, da se upuštaju s takvim promašenim lažnim zilotima, a s druge strane imaju kvalitete. I to je to što je jako važno, da steknemo pravoga duha, svetoga duha. A mnogo ima lažnih duhova koji pokušavaju da nas zavedu. Postoje otvoreni duhovi koji žele smrt čovečanstvu, a postoje duhovi u okviru pravoslavlja koji isto tako žele smrt čovečanstvu, ali su kamuflirani i hvataju one nerazumne, psihički labilne, nekakvom lažnom borbom za veru, ali nažalost to je samo borba protiv bližnjega svoga, i vidimo onako rastureni, razdruženi srpski narod, jer ovde smo nedavno imali takozvano razdruživanje. Vidimo u stvari da brat s bratom ne govori, kum sa kumom, avaj, žena sa mužem, čiji si ti, jer pripadaš crkvi ili ovome ili onome. Malo li nam je podela? I tako vidimo koliko nije lako zapravo ostati trezven, koliko nije lako ostati zaista istiniti pravoslavac, smiren, sa ljubavlju u srcu, sa praštanjem, sa razumevanjem. Vidimo koliko je teško u ovome svetu ostati pravoslavan. Kada mi je brat Rašo Marojević predložio da večeras držim predavanje i pitao, kaže, kakav će naslov da staviš, ja se povukao onu sobicu i ne znam, uopšte nisam razmišljao, i ne znam, samo mi palo na pamet, kažem, pravoslavlje, prvo i poslednje uporište čovečanstva. Nisam znao šta ću da pričam, ni znam šta ću sada da pričam o tome, samo znam da me strašno boli srce, da sam nekako užasno umoran, da sam nekako skršen u stvari kad vidim šta se zapravo dešava i kako je svet užasno poklekao u mržnji i u jednom potpuno suprotnom pravcu od onoga na koji nas je postavio tvorac univerzuma, gospodar neba i zemlje, života i smrti, Bog Otac, Sin Boži, Isus Hristos. A zapravo pravoslavlje bi zaista trebalo da bude svima, celom čovečanstvu, zapravo prvo i poslednje uporište u ovom životu. Najčešće nam nije prvo, hvala Bogu kada je poslednje, ali vrlo često se dešava da nam ne bude uopšte to uporište, nego mnoga razna i lažna uporišta u ovom svetu. Vidimo u ovom svetu u kome živimo kako se zahuktava ovo vreme, kako se ubrzava ovo vreme, kako je sve otrovnije oko nas, i čak ovde, evo tu u blizini, u ovoj našoj srpskoj zemlji, Zeti, kasnije prozvanoj Crnoj Gori, koliko je zla ušlo, koliko je mržnje ušlo, koliko je laži ušlo, koliko bratomržnje, koliko razdruživanja. Nećemo da budemo drugovi više, znate? Znači, bili smo drugovi, pa sad više nećemo da budemo drugovi. U ona dobra vremena, prava vremena, zvali smo se braćom, brate, sestro, ovo, ono. E onda su došli neki drugi ljudi, poslati sa nekih drugih krajeva sveta, koji su pobili svu braću i sestre i nas, nesretnu generaciju od Drugog svjetskog rata nadalje, naučili nas da se zovemo drugovima i drugaricama. Druže, drugarice. Pa i to je nešto. I to je nešto. I u druženju, u stvari, treba imati ljubavi. Nažalost, danas vidimo treću nomenklaturu, oni koji su došli i koji su iz čadija, koji su deca tog komunističkog sistema, to su ovi danas koji vladaju našim srpskim zemljama, apsolutno su isti, u sve tri srpske zemlje, na prvom mjestu nisu patrioti, oni su, kako bih to nazvao, foteljofili, ljubitelji svojih fotelja, svojih džepova, svojih stomaka, i oni nas sada uče da se nazivamo građanima. Znači, kao što piše u Svetom pismu, u ta vremena će ponestati ljubavi. U bratstvu je prava ljubav. U drugarstvu, već onako, u građanstvu nema ljubavi. Trebalo bi da bude. Ali kad je on tebi neki građanin, kakve te veze imaš sa njim? Možemo da samo pomislimo šta će biti posle ovih, kako ćemo se onda zvati. Sada je došlo do građanizacije. Kako ćemo se zvati posle toga? Da li će nas uopšte biti? Vidimo velike pametne ljude na zapadnoj hemisferi ovoga sveta, da kažem inteligentne. Pamet je nešto mnogo, mnogo, mnogo uzvišenije, nešto što je sinonim za mudrost, a inteligentni, vispreni, snalažljivi, elokventni, toga je svet pun. Nažalost, nema pameti, nema mudrosti. Vidimo danas koliko je u stvari cenjeno u zapadnom svetu ta mudrost, ta visprenost, ta inteligencija, ta elokvencija. A po čemu se danas jedan mislioc, jedan prorok zapadnog sveta, po čemu se on vrednuje da je on pametan i da se kaže, recimo, ovo je jedan od danas najpametnijih ljudi u čovečanstvu? Naravno, tu mislim, naravno, zapadni svet. Tu ne mislim na daleki istok, na islam i tako, jer oni zapravo i ne žele na neki način da učestvuju svemu tome, ili žele besomučno, pa baš zato se bune kada mi njih tretiramo na zapadni način, jer se bune protiv onog u njima. Ti muslimani po Francuskoj i tako, kad im dirneš u proroka, što je zaista jako ružno kao onom časopisu kad je bilo, ali ta frenetična reakcija nije ništa drugo nego u stvari suočenje sa onim u njima, da su oni pobeđeni od zapada i da oni zapravo žele zapadne vrednosti. I onda onako frenetično reaguju jer se bore sa muslimanom u sebi koji je definitivno bolji od jednog sekularnog Francuza. Znači, definitivno više poštujem jednog Jevrejina koji posti svoj košer, jednog muslimana koji posti svoj halal, nego jednog lažnog hrišćanina koji je sekularan i koji jede žive ljude, kao što je danas na zapadu. I isto tako ne mogu poštovati jednoga Srbina koji se odrekao svoje vere, svojih djedova, svojih baba, svojih grobova, svojih ognjišta, svoga pisma, svoje vere, svoga jezika. Više poštujem jednog muslimana koji drži svoj Ramazan, jednog Jevrejina koji drži svoj košer, jednog Hindusa koji ima svoje joga obrede, nego jednog Srbina koji kaže, pa šta vi mene ubeđujete? Pa ja znam da je moj djed bio Srbin, i da je moj prađed bio Srbin, i da je moj čukunđed bio Srbin, ali ja neću da budem Srbin. To je ono što se danas dešava. A to je ono jer prodajemo sve što može da se proda, nažalost vrlo jeftino, barem da smo neku cenu visoko postavili, nego jeftino se prodajemo, pokazujemo se kao veoma potkupljivi i veoma jeftini. Ne mislim samo na ovu zemlju, bilo je tako i na Kosovu. Za malo para su nas Šiptari kupovali. Za jednog Golfa su mogli sve da dobiju. I šefa policije, i predsjednika opštine. I slatko su se smejali, imao sam priliku da čujem. Kaže, ovi Srbi, kaže, cena mu je jedan polovan Golf u malo boljem stanju. Da proda sve ono što su naši krvlju zarađivali i sticali, slušajući od mladih ljudi, koliko je beskrajno teško zaposliti se, koliko je užasno vlada partijašenje, kako ne možeš ništa da postigneš ukoliko nisi u vladajućoj partiji, kako je to jadno i bedno, jer se rasturamo, jer se razbijamo, jer se jedemo. I uvek smo se razbijali na komuniste, na građane, na četnike, na ljotićevce, na nedićevce, a nikada se muslimani nisu razbijali, niti šiptari, niti makedonci, niti hrvati, niti slovenci. Uvek su svi bili složni i gledali su Srbe kao budale koje može da zavadi svaka šuša, jer Bog dopušta, jer smo napustili pravoslavlje. I zakačili smo se za zapad, za zapadne vrednosti koje nisu nikakve vrednosti, nego to su bezvrednosti. Prave zapadne vrednosti su vrednosti koje su nama date i dale mediteranske kulture. To je prava zapadna kultura. A ova zapadna kultura koja je došla sa severa, sa severnim hordama vikinga i germana, to je pseudo-zapadna kultura. To je bezvrednostna pseudo-kultura koju mi prihvatamo tako zdušno, jer mislimo da će nam sa mobilnim telefonima, skupim automobilima, satelitskim antenama biti dobro, da ćemo za pare moći da kupimo najbolje lekare i vidimo zapravo da ta zapadna kultura je jedna velika nekultura, a da smo mi to prihvatili. I kako se vrednuje jedan danas mudar čovek u tom zapadnom svetu, u toj takozvanoj postmoderni, ili možemo već slobodno reći sada postmoderni, u tom sada elektronskom vremenu u kome živimo, digitalnom, ali počelo je to već sa modernom, znači sa krajem klasicizma, tamo krajem 19. veka, počinju da se javljaju filozofi, ili da ih tako nazovem prorocima zapadnog sveta, koji su počeli iz svih svojih zagađenih, usmrđilih usta da pljuju na Isusa Hrista. To je počelo najviše od Ničea, a zatim svi danas takozvani neoničeovci su stvari najprihvaćeniji. Znači, danas se vrednuje neko da je pametan, da je napredan, da je progresivan i da se naziva pametnim čovekom danas, kao što je recimo nesretni Slavoj Žižek, koga sam nedavno čitao jednu njegovu zadnju knjigu. Znači, što više pljuješ po Bogu, i to po hrišćanskom Bogu, to si bolje kotiran u današnjem društvu. U njegovoj zadnjoj knjizi nesretnoga Slavoja Žižeka, koji je levi neoničejovac, ekstremni marksista, kako sam za sebe kaže, koji kaže da je Bog, to su njegove reči, glup i zao i neveran i mučitelj i tiranin, i da ne kažem više šta na ovom svetom mestu, ali se ograđujem, to je rekao gospodin Slavoj Žižek, Slovenac, čovek neverovatnog kapaciteta memorije. Da kažem intelekta, to mi je nekako već bolno, jer intelekt je Božji dar, a ovo je beskrajna drskost na račun čega se dobijaju poeni u ovome svetu, da ga neko kotira među možda nekoliko najpametnijih danas ljudi na svetu, jer najdrskije on pljuje na najveće svetinje i on kaže, hrišćanski Bog je kriv za sve. I tu dobija aplauze na celoj planeti. To je svet u kome živimo, to je svet u kome umiremo i dobro je što umiremo da ne bi gledali ovo dugo šta se dešava oko nas, a opet s druge strane moramo biti svesni da je tako i da ova moja priča ne bude neka očajnička priča, da na ovom svetom mestu punom radosti, egzuberanciji životnog veselja i radosti kod ovoga kolektora Božije sile, svetoga našeg Vasilija Ostroškog, da ne bude jedna defetistička priča, daleko od toga. Možda se ja danas malo tako osjećam, gledajući šta se sve dešava oko nas, ali hoću da kažem da smo kao narod dobri. Nosimo tu dobrotu, tu naiskvarenost, tu naivnost, taj stid koji daje pravoslavlje. Ili originalno hrišćanstvo, možemo tako reći, da se ne lepimo za to ime. Nažalost, mi smo, ne nažalost, mi smo originali, istiniti hrišćani. Ništa drugo. I nosimo tu dobrotu, to poverenje. I najviše smo stradali u našoj istoriji, bližoj i daljnoj, imajući poverenje prema okolnim narodima, uvek polazeći od sebe. Jer čovek, kakav god daje, on zapravo polazi od sebe. Ne može čovek da projektuje, znači, govori od suviška srca, kao što se kaže u Novom Zavetu. Znači, ono što nosiš u sebi, ti to projektuješ na drugoga i negde veruješ da je on takav. Mi smo iz te svoje dobrote verovali da i drugi narodi oko nas hoće da živimo u slozi i ljubavi u tom nekoj nesretnoj zajednici zvanoj Jugoslavija, pa smo ispali toliko namagarčeni, toliko pobijeni, toliko namučeni, toliko poniženi, toliko sluđeni, zbunjeni, jer smo ipak napustili pravoslavlje. I nažalost, danas vidimo da su prestonice odakle dolaze najkoroziviji vetrovi na naš narod, to je Vašington, to je Brisel ili možemo još bolje reći Berlin i Zagreb. Znači dan danas, kada smo se razdvojili, kada su dobili državu, neki me na zdravlje, neki me na sreću, želim dobro svakome narodu na planeti. Ja lično sam vaspitan da budem internacionalac. Moj otac je bio, mi smo imali jako dobru familiju na Korčuli, Jerko i Štefica Sladović, Hrvati, divni ljudi. Oni su toliko zavolili mog oca pravoslavca Srbina, da su isključivo želili da im on bude kum na venčanju njihove ćerke, da su oni morali da idu u Split, pa iz Splita u Zagreb, da najviše crkvene instance u Zagrebu daju blagoslov za to. I dobili su. Nažalost, oni su isto poklekli, dobili su obećanje da će dobiti sve, a neće dobiti ništa. Tek će da vide i oni i nesretni Šiptari, jer niti su Hrvati bili bitni, niti će ikada biti bitni Zapadu, niti će Šiptari biti njima bitni. Oni su samo iskorišćeni u tom jednom kritičnom periodu da rasturaju pravoslavlje. Kada se neka situacija bude promenila u svetu, a situacije se menjaju, istorija je majka i učiteljica budućnosti. Pogledajmo, nisu imperije dugo trajale, pogotovo ove klimave imperije, doći do promene. Čim im ne budu oni više toliko potrebni, a potrebni su im samo za rasturanje pravoslavlja, da ne kažem srpstva, jer mi Srbi kao takvi nismo ništa posebno, osim što nosimo pravoslavlje, u tome smo posebni. Ako ga ne nosimo, ništa smo. Tek će oni nesretni da vide koliko im je sa nama bilo dobro i koliko smo mi iskreno htjeli da budemo u jednoj bratskoj zajednici, da živimo zajedno, da napredujemo, da doprinosimo, da poštujemo jedni druge. S te strane su Karađorđevići bili veliki demokrate, ali demokratija kao takva ne postoji. Negde sam pročitao, sad ne mogu da se setim tačno ko je to bio, jedan od, znači, antičkih Grka koji je praktično bio osnivač demokratije, koji je rekao u stvari zapravo da je to najveća prevara, da demokratije kao takve nema, da je u stvari u čovečanstvu uvek bio samo robovlasnički sistem i ništa drugo. I danas vidimo da je samo ultramoderni robovlasnički sistem zapravo prisutan u svetu. I videće ti naši okolni narodi kad se promeni situacija, kad budu bili šutnuti, jer izdajnici, prodane duše, nikada nisu bili omiljeni u suprotnim vojnim taborima. Oni su bili samo iskorišćeni da bi se osvojila jedna vojska, da bi bila pobeđena, a posle su bili smicani, jer zna ta druga vojska, taj drugi narod, da od takvog nikad neće imati koristi. Kako izdao svoj narod, njega će još pre da izda. I zato znamo i pretpostavljamo i negde predviđamo šta će se desiti opet jednoga dana. Možda ja to neću doživjeti, ali će opet, kao što su i ranije nekada se okupljali oko Beograda i oko nas, Srba, i reći pomagajte braćo. I opet će to biti lažno ukoliko se ne vrate u pravoslavlje. I opet ćemo mi pravoslavci njima poverovati i opet će nas namagarčiti. Ne smemo da verujemo nikada više rimokatolicima i muslimanima. Moramo ih poštovati. Moramo ih voliti ljudski. Ako mi dođe rimokatolik ili musliman, pa treba da mu dam transfuziju krvi, daću mu duplu transfuziju krvi. Ali ne smemo im više verovati. Namagarčit će nas po ko zna koji put. Daj da sačuvamo malo glave. I ponovo nas namagarčuju. Usudit ću se. Neka mi sudi naša crkva. Ali sudit ću se da kažem. Rimokatolička crkva u Zagrebu hoće da kanonizuje Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog, koji je u to vreme bio poglavar katoličke crkve u Hrvatskoj, koji je sam rekao da je pravoslavlje najveće zlo na planeti i da ga treba uništiti, i da je on bio uveliko pre tog srpskog holokausta u Hrvatskoj bio poglavar katoličke crkve, kao što je naš visoko preosvećeni mitropolit poglavar crkve u Crnoj Gori, ili barem u njegovoj mitropoliji, onako kako dišu i žive i rade sveštenici u mitropoliji, neće oni dati odgovor kad urade i dobro i loše, nego će na mitropolitovo da ide. A mi znamo kakav je procvat doživela Crna Gora, a pogotovo mitropolija sa njegovim dolaskom. Koliko čovjeko ljublja, koliko narodnih kuhinja, koliko ne znam čega, ja više ne znam to, ne pratim te stvari, ali koliko je ponovo buknulo crkava, monaštva, razumevanja, ljubavi, po delima ćete ih poznati. A znamo šta se dešavalo u tom srpskom holokaustu pod patronatom Stepinčevim, vrlo dobro znamo da su tu učestvovali avaj sveštenici, monasi i monahinje. Avaj monahinje. I oni danas njega hoće da kanonizuju. Beatifikovali su ga, on je već blažen uveliko, ali oni hoće da on postane svetac. I papa, kao svaki drugi papa, ništa drugačije nije, samo malo možda vuk dlaku menja ćud, ne. On se sad pravi malo bolji, pametniji, mirniji, tolerantniji. Pa on kaže, jel da, naravno na protest, na prvo mesto Srpske pravoslavne crkve, pa daj da vidimo to, da vidimo, ajde da razmotrimo. I on predlaže da se formira komisija od hrvatskih crkvenih velikodostojnika i srpskih crkvenih velikodostojnika, da ta komisija sada razmotri zapravo, da vidi šta tu ima zapravo, da vidimo koliko je to zapravo realno ili nerealno, da Alojzije Stepinac, čovjek koji je blagosiljao genocid kakav Evropa nije videla. Bilo je Vartolomejskih noći, bilo je ovoga, bilo je onoga, ali takav genocid, to je video recimo jermenski narod od Turaka, to Evropa nije videla. To su se Italijani i Nemci zgražavali. I zamislite vi, po meni, to ne bi trebalo tako da bude. Nemamo mi šta da oformljavamo kakvu komisiju. Mi smo ubeđeni i znamo šta je bilo. Ako mi pristajemo da, znači mi revidiramo svoj stav, mi onda na neki način priznajemo da možda, pa mi baš i nismo bili skroz u pravu. Daj da vidimo kakav je bio taj Stepinac. Neko reče, znate, pa on je jedna kompleksna ličnost bio. I šta se dešava? U redu, ja znam, nije to ništa loše. Naš narod je takav. I naši crkveni velikodostojnici su neuporedivo pametniji, mudriji i duhovniji od mene. I oni isto idu ljubavlju. Hoće da idu tu. Veruju ponovo. Ponovo verujemo. I ja negde verujem da će možda ipak da... Ali opet ćemo biti namagarčeni. I naravno da će Alojzije Stepinac biti proglašen za sveca. A mi ćemo samo opet tako da ispadnemo naivni. Ali neka, neka. Evo i danas. Gde je ta ljubav u Evropi za te nesretnike sa istoka, što sada preplavljuju, kažu još ne znam koliko desetina miliona se sprema da krene. Prvo su ih tamo uništili, mada naravno postoje teorije da je to sve organizovano, da je to jedna okupacija islama, ali bez sada ognja i mača. Ali ajde da uzmemo tu drugu varijantu, da su oni zaista jedan unesrećen narod. Znači prvo smo im pokrali sve pare, naravno govorimo o zapadu, prvo su im pokrali sve pare, pa su im onda rasturili države, uveli su lažne te poltron trojanske konje vlade, pa sad kad ti ljudi više ne znaju šta će ni kuće, onda su krenuli tamo gde su te pare. Znači, Amerikanci, a pogotovo Nemci, Francuzi, Englezi, Italijani, oni su pokrali te pare i sad taj jadan narod ide tamo gde su pare. Ali ovih ne puštaju, za Boga, oni hoće da uživaju. Pogledajte šta rade Mađari, hrišćani, motkama i palicama prebijaju. A šta rade jadni Srbi? Primaju, po ko zna koji put. Primaju, sve smo primali i dobro je tako, ali ipak, kako je govorio patrijarh Pavle, moramo biti mudri kao zmije i bezazleni kao golubi. Jer ako smo samo mudri kao zmije, postajemo zlobni, ali ako smo samo bezazleni kao golubovi, bit ćemo opet namagarčeni, da ne kažem ispaćemo budale, ali ipak to moramo sačuvati, to dobro srce naše koje može biti vrlo zlo. Ali ipak to duboko naše dobro pravoslavno srce, neću kažem srpsko, svako pravoslavno srce je dobro. Da sačuvamo to dobro, pa makar napravili jedan veliki rezervat za te nesretnike sa istoka. Biće ponovo, ponovo će da niču džamije po Srbiji. Ali ćemo ipak pokazati da imamo ljubavi. Da ćemo ipak trpeti u našoj muci, ipak ćemo istrpeti te mučenike. Kad su Jevreji bili jaki, da kažem, na neki način, kad su se opirali i kad su pravili geta, i kad su pravili svoje kibuce, i kad su pravili svoje organizacije, svoje zatvorene jezgre, kakvi su svuda u svetu, u Srbiji. Nikada. Koliko imamo mi Jevreja koji su govorili mi smo Srbi? Jer su vidjeli da u tom narodu ima nešto neverovatno ludo dobro. I danas će tako biti s ovim muslimanima. Ali ipak, moramo negde da sačuvamo malo i mudrosti. Ipak da se sačuvamo. Da nađemo negde taj balans, ako je ikako moguće. Otišao sam na potpuno drugu stranu čega sam počeo. Od nekog bola u srcu, šta se sve dešava, a opet taj bol me dovodi ponovo ovde u Crnu Goru, pa sad ovde vidimo šta se dešava, naš narod. Ajde, to što se dešava u Hrvatskoj, rimokatolici, što se dešava na Kosovu, muslimani, šiptari, drugi narod, ali ovde naš narod. I opet taka konfrontacija, opet takve loše energije, takve strepnje, strahovi. Zašto da se plašimo jedni drugih? Zašto ja da se plašim da ću možda uskoro biti deportovan odavde kao najgori kriminalac? Kada sam sav svoj život u ovim mojim godinama dao ovom mom srpskom narodu u Crnoj Gori i volim ovaj narod, vrlo moguće ću ja biti uskoro deportovan odavde kao nekakav uljez, nažalost, avaj. Ali da se vratimo na temu malo duhovniju i da vidimo koliko živimo u korozivnom, obolešćenom svetu, kako živimo u svetu koji grca i vrišti pod demonskim silama, pod silama koje uništavaju ceo svet, jer čovjek kao takav, kao biće, on je u stvari samo nosioc nekoga duha. Mi moramo biti ispunjeni nekim duhom. I u tome jeste lepota i dar te slobode božanske, da možemo i da zaberemo koji će duh da obitava u nama. Duh sveti ili duh mržnje, duh zla. Ovde na ovom mestu svetom vrlo često vidimo i možemo čuti kako vrišti čovečanstvo. I sad ćemo da čujemo taj vrisak. Ovo je snimak jela svećenja od pre nekoliko dana u Donjem manastiru Ostrog. Došla devojka Đavoimana i polako smo je privodili. Toliko je vrištala i toliko je skakala da nije bilo moguće da ostane u crkvi. Bila je ispred. I kad se čitalo ono zadnje evanđelje, vladika rekao neka uđe. Ona polako počinje prilazi i počinje da dakće kao pseta. Tako vrišti čovečanstvo pod dejstvom zla. Čuje se molitva. Ali to je u isto vreme divan krik. Jel ne kriči ona? Kriči Satana u njoj. Jel ga prži evanđelje? Prži ga evanđelje. I uskoro čujte sad ovo. Kada se završilo čitanje evanđelja, ona je ostala na podu kao mrtva, kao u Svetom pismu, kao u Novom zavetu. Izađe iz njega duh i svi pomisliše da je mrtav, a Gospod ga podiže. I tako je vladika, naš Jovan Purić, podigao tu devojku, koja pre toga nije mogla ni da govori, ni da se kreće, samo se tresla i ovako dahtala kao pseto. Uopšte nije znala gde se nalazi i samo se krstila i zahvaljivala, držali su je, još uvijek nije mogla da stoji na nogama. I posle toga je normalno izašla. Pitanje je da li bila potpuno isceljena. Naš otac Jerotej, koji je posle još par puta čitao njoj molitvu, kaže da se neverovatno to promenilo i da se neverovatno poboljšalo. Da je praktično za 90% ona isceljena. Što znači da nam nema druge osim pravoslavlja i da nam je svima potreban autoegzorcizam. Ovo je bio egzorcizam na delu. Ali nama je svima su potrebni autoegzorcizmi svakodnevno. Šta to znači? Ne moramo mi čekati da dođemo u Ostrog. Ne moramo čekati da idemo na Eginu. Naravno je da dobro dođemo i moramo da dolazimo. Ali ne smemo sasloniti samo na to. Moramo imati svoje molitveno pravilo kojim ćemo da bičujemo i da pržimo zlu silu koja tiraniše ovaj svet. I koji tiraniše svakoga čoveka. Možda će neko iz ovog mog žučnog govora da zaključe sam ja nekakav huškač i zagovornik govora mržnje. Ja samo govorim o nesretnim ljudskim dušama koja je svaka dobra, svaka je rođena dobrom. Ali izgubivši pravoslavlje dolaze demoni kao roj malaričnih komaraca ili kao najmalignijih virusa. I zauzimaju tu dušu i onda ta duša umjesto čovekoljublja prima u sebe čovekomržnju. Zato moramo da se bavimo autoegzorcizmom, jer svi nosimo u sebi neku demonsku silu manje ili više. Moramo da budemo delatni pravoslavni hrišćani. Ne samo kad dođemo na ovako mesto da smo pobožni, pa kad odemo kući po starom. Pa da opet kad nam je teško da idemo, da jurimo popove i kaluđere, da im ne damo mira. Sve je to dobro, mi smo tu. Ja ću dati posljednju kap znoja svoga daha i svega što imam u sebi, jer meni Gospod više ne dozvoljava da imam podvig kakav sam imao ranije, sada sam tu, eto, sa narodom koliko mogu. Ali ne smemo se osloniti na to, moramo svakodnevno imati molitveno pravilo, redovno biti na liturgiji, redovno se pričešćivati, redovno se ispovedati, jer naše su duše bolesne, na grčkom psihi, psihopatologija, bolesna duša. Nama je potrebna psihoterapija, lečenje duše. A šta je pravoslavlje nego vrhovna psihoterapija? Zato nama je potrebno delatno pravoslavno hrišćanstvo, da smo svakodnevno uključeni u živoga Boga, da bi mogli da prođemo kroz ovaj svet. Bez obzira koliko se budemo držali Boga i molitve, nama pravoslavnim hrišćanima nikada neće biti lako u ovome svetu. Kogod bude teo da živi pobožno, bit će gonjen, kao što kaže u bogonadahnutom svetom pismu. I to se pokazivalo, pokazuje se i pokazivaće se. Ali nije li to dobro? Nije li to pokazatelj da smo mi u stvari na pravom putu? I da to stradanje je zapravo stradanje očišćenja. Kroz patnju, kroz stradanje, mi se očišćujemo, sazrevamo, postajemo integralne, jake ličnosti, iskusni pravoslavni hrišćani. Ne može to lagano, sedeći na kauču kod psihoterapeuta i rovareći po svojoj podsvesti, ili sa lekovima, moramo da se uhvatimo u koštac sa sobom. Moramo pretrpiti sve patnje i muke i truditi se da ropćemo što manje. Teško je ne roptati, ja prvi. Ali ako prođemo, ulazimo u novi domen, novi realm, neke zrelosti koje se ne može bez ognja postići. Znate, i Rimokatolici su tu negde ukapirali to, pa, znaš, kao neko čistilište su oni izmislili negde između raja pakla kad se ode odavde. Ne. Ne bi to tako bilo loše. Ovde, u ovom životu, mi moramo da prođemo kroz oganj očišćenja. I što budemo hteli da živimo pobožnije, to ćemo više biti gonjeni. I mnogi od nas koji zaista budu hteli da ulože žrtvu, oni koji su duboko spoznali lepotu Božije ljubavi, lepotu Božije blagodati, osetili duboko u sebi oganj besmrtnosti, bilo monasi, bilo sveštenici, bilo mirjani, ne smemo da budemo lažni hrišćani, da se molimo za dug život, za dobro zdravlje, za ne znam šta se, dobro je sve to, ali moramo da budemo spremni za stradanje, moramo da budemo spremni za ispovedanje, jer je to zapravo put u večni život. Ukoliko nemamo taj pojam da nas zapravo čeka večni život, da je ovo samo jedan poligon, ovaj život je poligon, priprema za smrt, onda bolje da nismo ni ovde došli, bolje da nismo došli ni u crkvu. Ukoliko od Boga očekujemo samo dug život i dobro zdravlje, to je potrebno, ali je nama potreban večni život i zdrava duša, ne zdravo telo. Koliko sam upoznao zdravih ljudi koji pucaju zdravlje i bogatstva, a koji su duboko nesretni ljudi na antidepresivima, antipsihoticima, sedativima, a koliko sam upoznao bolesnih ljudi, teško bolesnih ljudi, koji takvu radost i takvu harizmu šire oko sebe, da se mogu posramiti kao monah. Zato, kao svi veliki ljudi u našem rodu, moramo i mi biti spremni da jednoga dana položimo život za svoju veru, ili barem da pretrpimo patnju i da tako ostavimo u zavet svojoj deci i onima koji će doći posle nas, da nismo prodali veru za večeru, da nismo prodali majku za 50 evra, da smo ostali dosledni svojim precima, da smo ostali dosledni svetim ocima, da smo ostali dosledni Sinu Božijem, Isusu Hristu. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu Pravoslavlje, prvo i poslednje utočište čovječanstva, koje je održao 19. septembra 2015. godine na duhovnim večerima subotom, koje se svake subote održavaju u Gornjem Ostroškom manastiru sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala što ste bili i večeras uz nas. Ostajte nam s Bogom.